Գլուխ 13-րդ. Ձյունն ու գայլերը. Նորից օրեր շարունակ ես քայլում էի մեծ ճանապարհով։ Վիտալիսի հետևից, անձրևի ու արևի տակ, փոշու ու ցեխի միջով, և տավիղի փոկը հարում ցավեցնում էր ուսս։ Կրկին ստիպված էի հիմարի դեր խաղալ, լաց լինել ու ծիծաղել, որպեսզի զվարճացնեմ հարգարժան հասարակությանը։ Ինձ համար շատ ծանր էր, երբ երեկոները, կեղտոտ գյուղական պանդոկում պառկած, մտաբերում էի կարապի վրա անցկացրած իմ երջանիկ կյանքը։ Այլևս երբեք ես չեմ խաղա Արթուրի հետ, երբեք չեմ լսի տիկին Միլիկանի քնքուշ ձայնը։ Իմ միակ մխիթարանքն այն էր, որ հիմա Վիտալիսը ինձ վերաբերվում էր շատ ավելի մեղմորեն ու քնքշությամբ։ Ես այլևս ինձ այնքան միայնակ չէի զգում, ինչքան առաջ, և գիտեի, որ Վիտալիսը ինձ համար ոչ միայն տեր է, այլև մտերիմ ու հարազատ մարդ։ Ես հաճախ ցանկանում էի համբուրել նրան և դրանով արտահայտել իմ սերը, բայց չգիտես ինչու չէի համարձակվում այդ անել։ Ինձ ետ էր պահում ոչ թե վախը, այլ ինչ-որ անորոշ մի զգացում, ավելի շուտ հարգանքը։ Կարծես տրամադրությունս ավելի վատացնելու համար եղանակն անտանելի դարձավ։ Մոտենում էր ձմեռը, և անձրևի տակ անվերջ մի տեղից մյուսը տեղափոխվելը ավելի ծանր էր դառնում։ Երբ երեկոյան, մինչև ոսկորներս թրջված, ոտքից գլուխ ցեխոտված գալիս էինք որևէ պանդոկ կամ ամբար, բառիս իսկական իմաստով մեռնում էինք հոգնությունից, և ես պարկում էի քնելու ամենատխուր մտքերով։ Վիտալիսը ձգտում էր, որքան հնարավոր է շուտ հասնել Փարիզ, որովհետև միայն մեծ քաղաքում մենք կարող էինք ձմեռը ներկայացումներ տալ։ Բայց երկաթուղով գնալու փող չուներ, և մենք պետք է ամբողջ ճանապարհը ոտքով անցնեինք։ Երբ լավ եղանակ էր լինում, մենք փոքրիկ ներկայացումներ էինք տալիս ճանապարհին հանդիպող քաղաքներում ու գյուղերում, և մի քանի կոպեկ վաստակելով կրկին ճամփա էինք ընկնում։ Մինչև շատ իլյոն հասնելը դեռ ամեն ինչ տանելի էր, չնայած մենք անվերջ տառապում էինք ցրտից ու խոնավությունից, բայց այդ քաղաքից դուրս գալուց հետո անձրևը դադարեց և փչեց հյուսիսային քամին։ Ճիշտն ասած, հաճելի բան չէ, երբ հյուսիսային քամին փչում է ուղիղ դեմքիդ, բայց մենք դրանից չէինք անգատվում։ Քամին ավելի լավ է, քան այն սարսռեցնող խոնավությունը, որը հետապնդում էր մեզ այս մի քանի շաբաթը։ Դժբախտաբար, հսկայական սև ամպերը ծածկեցին երկինքը։ Արևը անհետացավ, և ամեն ինչից զգացվում էր, որ շուտով ձյուն է գալու։ Երբ մենք պանդոկ հասանք, Վիտալիսը կարգադրեց ինձ անմիջապես պառկել քնելու։ «Վաղը ճամփա կընկնենք հնարավորին չափ շուտ. ես վախենում եմ, որ դեռ տեղ չհասած ձյուն գա», ասաց Վիտալիսը։ Նա ինքը չպառկեց քնելու, այլ նստեց անկյունում, վառարանի մոտ, փորձելով տաքացնել հոգյակին, որն ամբողջ օրը տանջվել էր ցրտից, թեև փաթաթել էինք տաք վերմակի մեջ, և անդադար տնքում էր։ Հետևյալ առավոտ ես շատ վաղ արթնացա, դեռ լույսը չէր բացվել, երկինքը սև էր, ոչ մի աստղ չկար, թվում էր, թե երկրի վրա ինչ-որ հսկայական գորշ բան է կախվել, որը ճզմելու է մեզ։ Երբ բաց էինք անում մուտքի դուռը, խստաշունչ քամին ներս էր խուժում և բոցավառում օջախի վաղուց հանգած կրակը։ «Լավ կանեք, չգնաք», դիմեց մեզ պանդոկապանը։ «Ուր որ է ձյուն կգա»։ «Ես շատ եմ շտապում», պատասխանեց Վիտալիսը, «և հույս ունեմ, որ մինչև ձյան գալը կհասնենք քաղաք»։ 30 կիլոմետրը մի ժամում չես անցնի», առարկեց պանդոկապանը։ Այնուամենայնիվ մենք որոշեցինք շարունակել ճանապարհը։ Վիտալիսը հոգյակին տանում էր բաճկոնի տակ դրած, աշխատելով տաքացնել նրան իր մարմնի ջերմությամբ, իսկ շները գոհ, որ անձրև չի գալիս ուրախ-ուրախ վազում էին մեր առջևից։ Դիժոնում Վիտալիսը ինձ համար ոչխարեն ու քուրք էր գնել, որը հագիս էր, և դիմացից փչող հյուսիսային քամին այն ամուր հպում էր մարմնիս։ Մենք քայլում էինք լուռ, արագ, ցանկանալով ոչ միայն տականալ, այլև շուտ հասնել Տրուա։ Երկինքը, չնայած լուսաբացին, առաջվա պես մնում էր գորշ։ Միայն արևելքում երևաց մի սպիտակ շերտ։ Եվ այժմ բոլոր առարկաները կարծես ավելի հստակ էին ուրվագծվում։ Գիշերը վերջացավ, բայց այդպես էլ օրը չլուսացավ։ Տեղանքը, որտեղով գնում էինք, չափազանց ամայի էր ու մռայլ։ Ուր նայում էիր, ամենուրեք մերկ դաշտեր էին, լերկ բլուրներ, դեղնած անտառներ։ Չէր լսվում ոչ սայլերի ճռռոց, ոչ մտրակի շառաչ։ Լիակատար լռություն էր։ Միայն կաչաղակներն էին, որ պոչները վերցցած ցատկոտում էին ճանապարհին։ Եվ երբ մոտենում էինք, թրջում էին նստում ծառերի կատարներին, և այնտեղից ճանապարհ դնում մեզ իրենց կչկչոցով, որը նման էր հայհոյանքի կամ ինչ-որ չարագուշակ սպառնալիքի։ Անսպասելիորեն քամին փոխեց իր ուղղությունը և սկսեց փչել արևմուտքից։ Երկնքով անցան ծանր ու ցածրի կամպեր, որոնք կարծես կպչում էին ծառերի կատարներին։ Մեր աչքերի առաջ փայլփլեցին ձյան հատուկ կենդ փաթիլներ, որոնք նման էին սպիտակ թիթեռնիկների։ Նրանք բարձրանում էին, իջնում ու պտտվում օդում։ Հետո հյուսիս արևմուտքից եկող ամպերը կախվեցին ուղիղ մեր գլխավերևում, և սկսեց սաստիկ ձյուն տեղալ։ Մի քանի վայրկյանում ամեն բան սպիտակ դարձավ. քարերը, խոտը, չոր ճյուղերն ու թփերը։ Ձյունը թափվում էր մեզ վրա, խցկվում ամենուրեք և իսկույն հալվում։ Ես զգում էի, թե ինչպես են սառը շիթերը օձիքիցս ներս հոսում։ Վիտալիսը, որը կիսաբաց էր արել քուրքը, որպեսզի հոգյակը կարողանա շնչել, նայել էր նույն վիճակում։ Մենք առաջ էինք շարժվում դանդաղորեն, մեծ դժվարությամբ, ձնից կուրացած, թրջված, սառած, երբեմն կանգ առնելով, որպեսզի շունչ առնենք։ Շներն արդեն առջևից չէին վազում, այլ քարշ էին գալիս հետևից, մեր հետքով։ Դրությունը բավականին տխուր էր, և ոչ մի տեղ բնակավայրի, ոչ մի նշույլ։ Մեր առջև մութ անտառն էր, որը թվում էր, թե վերջ չունի։ Ժամանակ առ ժամանակ Վիտալիսը ուշադրությամբ նայում էր դեպի ձախ, կարծես ինչ-որ բան էր որոնում։ Բայց այնտեղ ոչինչ չէր երևում, բացի մեծ բացուտից, ուր հավանաբար գարնանը կտրատել է ինձ առերը։ Հանկարծ նա առաջ մեկնեց ձեռքը և ցույց տվեց ինչ-որ մի գորշ կետ։ Այդ ուղությամբ նայելով ես տեսա ձյունով ծածկված մի հյուղակ։ Մենք արագ դուրս եկանք ճանապարից և շուտով գտանք դեպի հյուղակ տանող արահետը։ Հյուղակը պատրաստված էր չոր ճյուղերից ու ձողերից, իսկ տանիքը խիտ հյուսված ճիպոտներից, այնպես որ ձյունը ներս չէր թափանցում։ Վերջապես մենք ապաստան ունեինք։ Շները առաջինը ներս վազեցին և ուրախ աչոցով սկսեցին թավալվել չոր գետնին։ «Ես այդպես էլ ենթադրում էի», ասաց Վիտալիսը, «որ այստեղ անպայման փայտահատի հյուղակ կլինի»։ Այժմ ձյունը մեզ համար սարսափելի չէր։ Մեր նոր բնակարանը ոչ դուռ ուներ, ոչ լուսամուտ, և ներսում ոչինչ չկար, բացի ճմլից սարքած նստարանից և մի քանի մեծ քարից, որոնք նստարանի դեր էին կատարում։ Բայց այստեղ աղյուսներից սարքված օջախ կար։ Ինչ երջանկություն։ Մենք կարող էինք կրականել։ Ճիշտ է, դեռ փայտել էր պահանջվում, բայց մեր ապաստարանում վառելանյութ գտնելը դժվար չէր։ Մենք կարող էինք պատերից և տանիքից ճյուղեր դուրս քաշել, միայն թե զգուշությամբ, որպեսզի հյուղակը չվնասվի։ Շուտով վառ կրակը ուրախ բոց կլտում էր օջախում։ Ահ, ինչ հրաշալի կրակ էր։ Ճիշտ է, հյուղակը արագորեն լցվեց ծխով, բայց մեզ դա քիչ էր հուզում, մենք տակ տեղում էինք, և տվյալ րոպեին այդ ամենակարևորն էր։ Մինչ ես երկու ձեռքով գետնին հենված կրակն էի բորբոքում, շները պարկեցին օջախի մոտ, աշխատելով տաքանալ։ Շուտով հոգյակն էլ քիթը հանեց տիրոջ բաճկոնի տակից, հետո արագ ցած թռչելով և ընտրելով ամենալավ տեղը, դեպի կրակը մեկնեց իր փոքրիկ դողացող ձեռքերը։ Հիմա, երբ մենք տաքացել էինք, ժամանակն էր մտածել նաև ուտելու մասին։ Բարեբախտաբար Վիտալիսը շատ հեռատես մարդ էր։ Դեռ առավոտյան, մինչև իմ արթնանալը, նա ճանապարհի պատրաստություն էր տեսել, գնել էր մի կտոր հաց և մի քիչ պանիր։ Այդպիսի րոպեների շատ էլ խստապահանջ չես լինում, և հացը տեսնելով բոլորս էլ շատ ուրախացանք։ Բայց դժբախտաբար մեզ տրված բաժինները այնքան էլ մեծ չէին, և ես շատ հուսախապվեցի, երբ հացի փոխարեն Վիտալիսը տվեց մեզ միայն դրակեսը։ «Ճանապարհն ինձ անծանոթ է», ասաց նա ի պատասխան իմ հարցական հայացքի։ «Եվ ես չգիտեմ ճանապարհին որևէ պանդոկ կա, որտեղ կարողանանք որևէ բան ուտել. Բացի այդ հայտնի չէ, թե որքան է ձգվում այս անտառը. Հնարավոր է նույնիսկ որձյան պատճառով ստիպված լինենք երկար մնալ այս յուղակում. Պետք է գոնե մի անգամվա ուտելու հաց թողնել». Ես լիովին համաձայնեցի նրա փաստարկներին, մանավանդ որ նույնիսկ այդ խղճուկ ուտելիքը կաստուրեց մեզ։ Մենք ունեինք օթևան, կրակը կենսատու ջերմությամբ պարուրում էր մեզ, և մենք կարող էինք հանգիստ սպասել ձյան տարափի վերջանալուն։ Շները քնած էին կրակի մոտ, մեկը կծկված, մյուսը մեկնված, իսկ կապին քիթը թաղել էր մոխրի մեջ։ Ես որոշեցի հետևել նրանց օրինակին, որովհետև շատ վաղ էի արթնացել։ Չգիտեմ, որքան ժամանակ էի քնել, երբ արթնացա և դուրս նայեցի։ Ձյունն արդեն դադարել էր։ Ո՞ր ժամն էր։ Ես չէի կարող այդ մասին հարցնել Վիտալիսին։ Դիժոնում նա վաճառել էր իր ժամացույցը, որպեսզի ինձ համար քուրք և այլ անհրաժեշտ իրեր գնի։ Հիմա մենք ստիպված էինք ժամանակը որոշել ցերեկվա լույսով, բայց քանի որ գետինը ծածկված էր կուրացուցիչ սպիտակ ծածկոցով, իսկ օդում կախված էր մառախուղը, ես ոչինչ չկարողացա որոշել։ Մուտքին մոտենալով ես դիտում էի, թե ինչ է կատարվում դրսում, մինչև որ Վիտալիսը ձայն տվեց ինձ. «Կարծում եմ, որ շուտով նորից ձյուն կգա. ուստի ճամփա ընկնել չի կարելի. Ավելի լավ է սպասել, մինչև ձյունը դադարի. այստեղ տաք է, և մենք չենք թրջվի»։ Այդ որոշման հետ ես լիովին համաձայն էի, եթե ինձ չանհանգստացներ ուտելու հարցը։ Ճաշին Վիտալիսը բաժանեց հացի մնացորդը։ Ավաղ, հացն այնքան քիչ էր, որ մենք համարյա վարկենաբար ոչնչացրինք ամբողջը, չնայած աշխատում էինք ուտել շատ փոքրիկ կտորներով։ Շուտով մենք արդեն հազիվ էինք նշմարում, թե ինչ է կատարվում հյուղակից դուրս, որովհետև օրը մռայլ էր ու գիշերն արագ վրա հասավ։ Կրկին սաստիկ ձյուն տեղաց։ Սև երկնքից անդադար շարունակում էին թափվել մեծ սպիտակ փաթիլները։ Քանի որ մենք այստեղ պետք է գիշեր էինք, լավն այն կլիներ, որ հնարավորին չափ շուտ քնեինք։ Ես հետևեցի շների օրինակին, և փաթաթվելով քուրքիս մեջ, որն արդեն չորացել էր, մեկնվեցի օջախի մոտ և գլուխս դրի մի տափակ քարի։ «Քնիր», ասաց Վիտալիսը, «ես կարթնացնեմ քեզ, երբ քնելու ցանկություն ունենամ. չնայած այս յուղակում կարող ենք չվախենալ ոչ մարդկանցից, ոչ գազաններից, բայց հարկավոր է, որպեսզի մեզնից մեկը արթուն մնա և պահպանի կրակը. եթե ձյունը դադարի, կարող է ուժեղ սառնամանիք լինել»։ Ես չստիպեցի կրկնել այդ առաջարկը, և անմիջապես քնեցի։